Teď pojďme na virtuální realitu jako hlavní téma dnešního Art Café. Našimi hosty jsou Jakub Stejskal a Jaroslav Stehlík z nově vzniklé asociace virtuální a rozšířené reality. Já vás zdravím a přeju dobré odpoledne.
Dobré odpoledne i vám a posluchačům.
Dobré odpoledne.
Jakub Stejskal je mimo jiné koordinátor VR Festu, který letos proběhl. Jaroslav Stehlík, vývojář, programátor hry Blue Effect VR a nebo pro edukační účely naskenoval hrad Okoř do VR, do virtuální reality. O tom se budeme bavit za chvilku určitě podrobněji. Mě by ale na začátek zajímalo, co teda vaše asociace pro virtuální a rozšířenou realitu chce dělat.
Já bych to popsal vlastně, proč vlastně asociace vznikla nebo jak vznikla. A první nápad založit asociaci vznikl 4. října 2016, kdy se vrátil můj otec ze služební cesty v Číně, on je vědec, a bavili jsme se o tom, taková klasická debata mezi otcem a synem, co je důležité pro ekonomiku státu. A že historicky to bylo nerocné bohatství a lokace, samozřejmě svůj vliv to má i dneska, a čím dál tím víc jsou to technologie, které ten stát vlastní. A jedna z těch, ty technologie zároveň musí být nové, protože aby si člověk mohl získat velký kus světového koláče, například přijít s novým systémem, s novým operačním systémem, kdy už ten trh je rozdaný, tak je to velmi těžký. Tak jsem si řekl, no jaký segment by to mohl být, kde vlastně ten světový koláč ještě není rozdaný, kde má člověk velkou pravděpodobnost úspěchu, teda než kdyby ten teď byl rozdaný, ale i velkou pravděpodobnost neúspěchu, protože samozřejmě předem se neví, která cesta v té virtuální realitě bude správná. No, to už jsem předesal. Napadla nás virtuální realita, tak jsem šel do kuchyně za Martinem Kotkem a zeptal jsem se, jestli by se mnou nechtěl uspořádat festival virtuální reality. On říkal, že ano. A ten večer jsme vyrazili na přednášku pana profesora Žáry z ČVUT, z katedry grafiky a interakce, a zeptal jsem se, jestli by nechtěl na našem festivalu mluvit. A on říkal, že ano, dal nám i rovnou záštitu a tím se vlastně rozjel ten festival. V průběhu organizace tak se na nás začaly obracet různé subjekty, že by chtěli od nás udělat analýzu českého trhu, že by chtěli vyvíjet pro virtuální realitu a chtěli by poradit, jaký engine pro to mají použít. Že hledají nějakou firmu, v které by pracovali a vyvíjeli pro virtuální realitu. No, těch otázek a vznikla celá řada od úplně základních, jaký zařízení si mají koupit, jak je to s licencema pro software ve virtuální realitě. Až nás to začalo zaměstnávat pomalu na plný úvazek. A říkali jsem si, že vlastně to, co děláme, tak už není organizace festivalu, nebo není jenom organizace festivalu, ale do jisté míry organizace té české scény. A už z té poptávky, která přicházela, tak jsme si vydefinovali, co vlastně bude asociace dělat. A takže byla poptávka po spojování, takže vlastně každý měsíc v asociaci bude věnovaný jednomu tématu. Minulý měsíc byl věnovaný virtuální realitě a filmu, tento měsíc je věnovaný virtuální realitě a průmyslu. To je jedna z věcí. Pak máme Akademii virtuální reality na výuku, tvorbu obsahu ve virtuální realitě a potom samozřejmě věc, která zajímá hlavně firmy, tak je klub vývojářů, protože na nás se obracejí firmy s tím, že by chtěli realizovat nějaký VR zakázky, ale asociace takové věci nedělá. My neděláme zakázky, my sdružujeme a edukujeme a propojujeme. Takže jsme založili klub zadavatelů, přes který pak můžou soutěžit ty zakázky jednotliví členové asociace. Ještě důležitá věc je taková, že máme moc šikovné asistentky, které jezdí po Evropě a sledují a seznamují se na různých akcích s vývojářem a s firmama, a právě ten klub zadavatelů bude sloužit k tomu, aby ty zahraniční firmy mohly poptávat tady u nás ty vývojáře.
No vidíte, kdyby můj otec jel do Číny a vrátil se, tak já bych se ho asi zeptal, co tam viděl a jestli viděl pandu nebo čínskou zeď, a žádná asociace by nebyla. Z toho, co jste popsali teďka, to vypadá, že ta asociace je zaměřená především na ten průmyslový rozvoj, na tu průmyslovou stránku, na rozvoj biznisu v tomto odvětví. A tak mě nemůže nezajímat, kolik lidí se dneska vlastně virtuální realitou v Česku zaobírá a kolik lidí to tak zhruba může živit v Česku.
Hnedka na to odpovím, ale nejsme takhle zaměření. Jsme zaměření, jelikož každý měsíc se věnuje jednomu oboru, to znamená, že další měsíce bude medicína, jeden měsíc bude architektura, další bude umění. To znamená, že my se zaměřujeme na všechny obory, nejenom na průmysl. A co se týče na ty počty, tak v tuhle chvíli je v České republice přes 100 firm, které se věnují virtuální realitě, těch vývojářů nebo lidí, kteří s tím, dalo by se říct, koketují. Pokud bych zařadil i různé studenty a dále, tak to už bude určitě přes 1000. A co se týče nás, tak v tuhle chvíli v asociaci je 28 firm.
Co je nejintenzivnější zážitek, který jste vy sami s virtuální realitou měli? Ať už by to byl jaký typ, jakýkoliv typ. Popište nám nějakou konkrétní instalaci, ať si to třeba dokážou představit i posluchači, kteří s virtuální realitou zatím do kontaktu nepřišli.
Tak jako nejvtipnější je, jelikož jsem právě přímo vývojář té virtuální reality, tak já si vlastně ve své firmě dělám takové experimenty s různýma technologiemi. A vlastně ten nejintenzivnější zážitek můj byl, když se mi podařilo zobrazit si vlastně moje tělo v té virtuální realitě a vidět ho, ale jinak, jako spodobněno, jako třeba jako nějakou energii nebo něco úplně jiného. Tak to byl pro mě úplně opravdu zážitek, řekl bych, jako kdyby na drogách, i když jsem na drogách jako reálně nikdy nebyl, ale asi si představuji, že to takhle nějak prostě asi probíhá. Tak to bylo jako fakt jako velice silný zážitek a hodlám tu nějakou takovouhle instalaci určitě zprostředkovat i jiným lidem, protože vidět jakoby sám sebe jako něco jiného než člověka je jako hodně mocný zážitek. No.
A Jakub Stejskal?
Já zase k tomu mám trošku takový příběh. Byl nám představen jeden vývojář, Karel Hulac, a tak jsme se domluvali na první schůzce a shodou okolností poprvé jsme se setkali na DAMU na divadelním představení o virtuální realitě. Bylo to jako utopický divadelní představení z Anglie. A on nám povídal o tom, že je autorem systému NEOS VR, což je vlastně metaverse, sdílená virtuální realita. A že je to vlastně budoucnost, kdy lidi se budou potkávat ve virtuální realitě, budou tam pracovat, budou tam sociálně žít. A my jsme se těšili, až si ten systém vyzkoušíme. A poprvé jsme si ho vyzkoušeli tak, že jsme naskenovali prostor, kde jsme pořádali festival Jatka 78 do virtuální reality, to znamená se udělat 3D model. A potom jsme se s celým týmem potkali v té virtuální realitě, což nám neskutečně usnadnilo organizaci na místě, rozložení stánků, pultíky, měření kabeláže na internet, rozvody elektřiny a tak dále. Takže pro mě to byl velký zážitek a o to větší, když jsem pak přijel na místo a musel jsem tam chodit, což by najednou bylo fyzicky náročné. Takže i v tom kontrastu to byl silný zážitek.
Virtuální realita má určitě velký potenciál i v různých uměleckých oborech. Ty instalace, ať už je budeme považovat za filmové nebo jiné, mají potenciál velké síly. Svědčí o tom mimo jiné to, že když jsme na Vltavě na konci loňského roku dělali anketu o nejlepší filmy uplynulého roku, tak Martin Horina, dramaturg Karlovarského festivalu a člověk, který jinak sleduje hlavně dokumentární filmy, uvedl mezi filmy jednu virtuální instalaci. Ta se jmenuje Death Toll Experience, pochází z Iránu a on nám ji ve vysílání přiblížil takhle. Tak si teď pustíme krátkou ukázku.
Jmenuje se to Death Toll Experience, což bychom mohli přeložit jako počet obětí nebo zkušenost s počtem obětí. Ono to česky nezní úplně dobře. Uh-huh. A je to iránského původu. Poměrně jednoduchý koncept, kdy v rámci nějakých 5 minut procházíte několika místnostmi. Začínáte ve skladu, kde vidíte okolo sebe v pytlích mrtvá těla, obětí, nevíte čeho. A je tam i určité počítadlo, takže vy vidíte ze začátku, že třeba těch obětí je tam 100. Přesouváte se dál k moři a pak do takového fantazijního chrámu. Ale princip celé té instalace je v tom, že ve chvíli, kdy máme těch obětí, a tom je jedno, čeho je to počet, v tomto případě je důležité, samozřejmě jsou to lidské oběti jakéhokoliv bezpráví, tak pokud jich je 100, nebo samozřejmě 10 nebo 5, tak je to pro nás snadno představitelné, ale ve chvíli, kdy se v médiích mluví o tisících už, ale pak třeba i stovkách tisíců nebo o milionech, tak je to pro nás naprosto abstraktní číslo. My víme, kolik to je, umíme si to vynásobit, umíme si to letmo představit, ale ve chvíli, kdy jsme vizuálně konfrontováni s tím číslem, tak nám dojde hrůza všech konfliktů, které v dnešní době zužují zemi. A v tomhle tom smyslu je to věc jako vizuální instalace naprosto přímočará a jednoduchá, ale bezesporu působivá.
popisuje instalaci Death Toll Experience Martin Horina. O tom, že se virtuální realita dostává na filmové festivaly, o tom není nejmenších pochyb. Sám jsem virtuální realitu zkoušel o víkendu na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů, kde byla možnost se podívat do ruského vězení díky instalaci, na které spolupracovali lidé z Amnesty International, nebo si vyzkoušet simulátor autismu, který vznikl na Slovensku v minulém roce a člověk tam mohl zažít, jaké to asi je, když jako autista sedíte ve třídě, v kavárně nebo v tramvaji a komunikujete s lidmi kolem sebe. A punc virtuální realitě, umělecký punc určitě dodávají i velká jména, jako například Alejandro González Iñárritu, ten na posledním ročníku Cannského festivalu představil takovou olbřímí virtuální instalaci, která se týkala migračního tématu, především tedy na mexicko-americké hranici, a byla to jedna z velkých událostí Cannského festivalu, který jinak virtuální realitě věnovaný není. Pokud vy, posluchači, máte nějakou zkušenost s virtuální realitou nebo třeba s realitou rozšířenou, tak nám o ní klidně napište na artcafe@rozhlas.cz. Budeme rádi za vaše reakce a já je zapojím do dnešní diskuze s Jakubem Stejskalem a Jaroslavem Stehlíkem, kdy se bavíme o možnostech virtuální a rozšířené reality, protože právě vznikla asociace virtuální a rozšířené reality v České republice. Pojďte nastínit, jaký je rozdíl mezi tou virtuální a rozšířenou realitou, ať se o to odlišení můžeme potom opírat dál.
Tak já bych se toho rád zhostil. Vlastně ten zásadní rozdíl je v tom, že, nebo úplně koncepčně, když děláme virtuální realitu, tak se snažíme nějakým způsobem navodit ve člověku iluzi toho, že se nachází třeba na jiném místě nebo úplně v jiný čas. A nebo na místě, který sice existuje, ale je prostě někde jinde, a nebo úplně nereálném místě. Kdežto u té rozšířené reality my vlastně zasazujeme, by se dalo říct, do té skutečné reality to virtuální prostředí, jenom do určité míry, třeba v podobě prostě nějakých předmětů, který jakoby na nás, který neexistují a tak dále. Takže tam jde hlavně o to, jak moc jsme odříznutí od té skutečné reality. Ta virtuální realita nás odřízne absolutně, když to ta rozšířená realita nám jenom doplní tu skutečnou realitu o něco navíc.
Jako třeba o Pokémona.
Přesně tak.
Což je možná ten nejznámější, nebo obecně nejznámější například rozšířené reality, když se chodí s mobilním telefonem po světě a Pokémoni, kteří tam jinak nejsou asi, tak v těch telefonech je vidíme a všichni je můžou lovit nebo sbírat, nebo cože se to s nimi dělalo.
Přesně tak.
Ten intenzivní zážitek z prostoru virtuálního proniká hodně silně už i do marketingu. Sám jsem byl na nějakých akcích, kde z marketingových důvodů třeba turistické kanceláře jednotlivých regionů rozdávali headsety, ve kterých byla možnost podívat se někam na hřeben Dachsteinu, rozlížet se kolem jezer v rakouské solné komoře, a z vlastní zkušenosti vím, že na lidi, kteří si to tam zkoušeli, tak samotný ten prostorový efekt byl někdy tak silný, že působili potom možná ne jako na drogách, jako tady padlo před chvílí, ale taky hodně opojeně, už jenom ze samotného toho zážitku toho prostoru. Mm-hmm. Co jsou teď hlavní trendy ve virtuální a rozšířené realitě? Jestli se to dá nějak v krátkosti shrnout? A co jsou trendy, na které by chtěli naskočit lidé kolem asociace?
Co se týče těch trendů, asi bych se zaměřil na ty biznesové trendy, kde dochází už k nějaké rentabilitě, tak je to určitě segment architektury, kde vlastně se dělají vizualizace staveb, vizualizace interiérů, kdy si člověk může projít tu stavbu ještě předtím, než bude dostavená, zvolit si barvy zdí, jak to vlastně v tom prostoru bude vypadat. Potom samozřejmě v průmyslu. My sídlíme v Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Pražských Divicích a v přízemí je prostor, který se jmenuje Testbed. A tam je například linka, která je propojená s Německem, kde jsou virtuální paže, které podávají výrobky na linku, která je tam reálně. A je to vlastně ukázka toho, jak se dá rozšířená realita využít k řízení linky na dálku. Takže je to průmysl. Potom jsou tady realizace od například Pocket Virtuality, ty dělali pro aerovodochody. Tam je vlastně sdílená virtuální realita při navrhování technických prvků, nebo zmiňovaných firma Solidax, tak NIOS, jak jsem popisoval ten systém na sdílenou virtuální realitu, tak například takhle pomáhali vyvíjet nebo vizualizovat linky pro a pro Siemens. Co mě hodně zaujalo, je, když jsme byli navštívit laser v Dolních Břežanech, nebo to pracoviště s laserem, tak tam mají předělené celé to pracoviště do virtuální reality a má to propagační účel, samozřejmě i edukační, když tam přijde někdo z laboratoře ze zahraničí nebo někdo v cizině se potřebuje podívat, jak tam vlastně bude například samplovat vzorky, tak si už může prohlédnout to pracoviště na dálku. Tady to jsou takové výběry toho, jak se virtuální realita dneska už aplikuje.
Pojďme si teď dát další skladbu, jmenuje se Male Plague a je od Protomartyr. Je spojená zároveň s novou deskou Relatives in Descent, která vyšla na sklonku září a zároveň s koncertem, protože 2. listopadu tohle desku a další skladby představí ve Futuru v Praze společně s další vlivnou americkou kapelou Metz právě autoři Protomartyr. Posloucháte Vltavské Art Café. V Česku vznikla asociace virtuální a rozšířené reality a proto jsou tady se mnou ve studiu Jakub Stejskal a Jaroslav Stehlík, se kterými si o virtuální a rozšířené realitě povídáme. Mě by teď zajímaly trendy v oblasti zábavy ve virtuální realitě, což znamenají filmové instalace, videohry samozřejmě. Co je teď dominantní tah v téhle oblasti?
Takže teďkon v tuhletu chvíli nejvíc frčí vlastně hyperreality. To znamená, že ta virtuální realita se nějakým způsobem přenáší třeba do, řekněme, nějakého skladiště nebo do nějakého většího prostoru, kde ty lidi, jejich tam ideálně víc, můžou reálně pobíhat po tom prostoru, po tom skladišti, kde jsou vytvořené umělé stěny z nějakého polystyrénu a tak dále a odpovídají vlastně ty stěny tomu virtuálnímu prostředí, který může být třeba kosmická loď nebo Mars nebo cokoliv, co si vlastně jenom představíte a jste tam vlastně s těma kamarádama vlastně v nějakém jakoby seskupení třeba 5-10 lidí a máte prostě 5minutový zážitek, který si celý projdete společně a je to epický zážitek, prostě mnohdy lepší než z filmu. A to je teďko něco, co strašně nabírá na otáčkách a úplně to rozdrtilo vlastně předchozí jakoby herny VR-kový, který naopak spíš teďko upadají. To je takový to, že si tam lidi zaplatili za nějaký čas, který můžou strávit ve virtuální realitě, protože jakoby se to zlevňuje každým rokem, takže si to lidi jako už začínají pořizovat domů, ale ten unikátní zážitek je to, že vy můžete být součástí jako kdyby nějakého příběhu, ať už jste Indiana Jones, nebo ať už jste prostě nějaký člen posádky na vesmírný kosmický lodi nebo něco takového, tak to je něco, co prostě lidi fakt jako neuvěřitelně táhne a hlavně Japonsko, tam tohle to frčí hrozně moc.
Mají nějakou budoucnost VR kinosály? IMAX před časem, asi před rokem a půl, oznámil, že začne zavádět kinosály pro virtuální realitu. Zatím k tomu nedošlo, nebo minimálně ne u nás a v okolních zemích. Je tohle smysluplná cesta, nebo to bude spíš domácí zábava?
Kinosály asi smysl mají, pakliže se tam lidi navzájem můžou v nich vidět. To znamená, že tam je důležitá ta prezence těch lidí kolem, protože pak, když vám o tu prezenci nejde, tak můžete skutečně být asi doma. A samozřejmě o ten hardware, který třeba je hodně drahý v tom, že vám to dává tu nejvyšší špičkovou kvalitu i zároveň toho obsahu, který většinou bývá licencovaný a nedostane se třeba k vám domů, tak možná to je ten důvod, proč tam ty kinosály mají smysl. Ale jako moje vlastní zkušenost třeba je, že jsem viděl animovaný film ve virtuální realitě, který opravdu na mě úplně neuvěřitelně zanechal jakoby zážitek, kdy i přesto, že to není interaktivní a přesto, že vy sedíte a jenom jste jakoby pozorovatel, tak najednou máte emoce, že prostě chcete pomoct urgentně té postavě nebo naopak chcete zasáhnout do toho děje A to, že nemůžete, je taky zajímavá zkušenost a dá se toho vlastně využít, když jste dobrý režisér, ve váš prospěch vlastně. No.
Jakub Stejskal chtěl něco dodat ještě?
Jenom dodám k tomu kinu, tak je tady skupina lidí, kteří chtějí právě tady to IMAX kino v České republice otevřít, takže nemůžu teda prozradit kdo, ale je tady ta tendence. A ještě k tomu hraní, jak popisoval Jarda Stehlík, kdy člověk nemá žádné hranice, kde je to ve velkých prostorách, tak je tam i vlastně neomezená doba, protože ten počítač si člověk nosí na zádech, to jsou takové speciální batušky, v kterých je umístěný, a když si člověk to zařízení koupí, tak k tomu má několik baterek, které se stihnou dobít, než se vybije ta první, takže vlastně jenom se musí vyměňovat na zádech baterky a člověk si může takhle, když si řeknu takové slovo, dovádět. A co ještě na tom skvělý je fyzička. Protože i když člověk má virtuální realitu doma, která je normálně s kabelem, tak už to je částečně fyzicky náročný, jak se musí zvedat, hejbat a je to vlastně taková fitko, i když člověk dělá něco, kdy vlastně vytváří nějakou softwarovou činnost.
A taky oni už tam používají třeba i větráky, nebo že na vás spustí klimatizaci, postříkají vás vodou, nebo opravdu tam cítíte nějaký ten přímotop a ono, když vidíte před sebou prostě ten déšť nebo hurikán nebo tohle, tak vám to neuvěřitelným způsobem v té hlavě udělá takový maglajs, že tomu prostě uvěříte, jo?
Protože virtuální realita postupně ovládne všechny ty smysly.
Přesně tak.
Protože to nasáváme
další.
Ale
samozřejmě je to jako v tom zábavním průmyslu, je to super, ale musí být ty zážitky unikátní. Jo, musí být unikátní a musí být dobře udělaný, aby to souviselo s tím prostředím, v kterým se pohybujete reálně. No.
Pokud dobře vím, tak ta instalace, kterou připravil Alejandro González Iñárritu, tak ta se odehrává v nějakém větším prostoru, který je vysypaný pískem, takže člověk je bosý, nabývá toho dojmu, že skutečně chodí v nějaké poušti a tomu zase přispívá k vizuálním dojmům zprostředkovaných v tom headsetu virtuální reality. A k tomuhle filmu se teď váže i jedna aktualita.
Když na to navážu, tak ten snímek se jmenuje Carne Arena, což je vlastně maso a písek, takže je to vlastně součástí scény a jsou tam kusy látek, které jsou naskenované, které zůstaly po těch imigrantech na hranicích mezi Mexikem a Amerikou, ale z čeho máme velkou radost je, že tenhle snímek získá speciálního Oscara a za vizionářství a příběh a co ještě zajímavější, že naposledy tady ta cena byla udělena roku 1996 a to za příběh hraček od Pixaru a prezident akademie John Bailey k tomuhle řekl, že se vlastně otvírají nové dveře filmového vnímání, takže i pro filmové tvůrce je to určitý impuls, že tady tím směrem se můžou vydat a že i do budoucna můžou si myslet na nějaký ceny. Tady bych asi zmínil ještě jeden snímek, který se jmenuje Perla, který získal cenu Emmy za inovaci a vyprávění příběhu od režiséra Patrika Osborna a je to takový doják. Je to vlastně o tom, že se objevíte v autě, není to 360-kový snímek, je to 3D stylizovaný snímek a vedle vás sedí malá holčička, teda za vám sedí malá holčička, vedle vás sedí muž, může mu tak 25 let a cestujete Amerikou a on hraje na ulicích a získává z toho peníze a postupně ta dcerůčka roste, zažívají spolu různý zážitky, vy jste celou dobu v tom autě, takže vlastně ústředním motivem je to auto a je to vlastně hrozně emotivní láska, stárnutí a něco jako točení se v kruzích, protože pak ta dcera vyroste a pak si tu auto půjčí a vlastně chová se do jistý míry podobně jako ten otec a je to podle mě jeden z nejlíp vyprávěných příběhů ve virtuální realitě, kdy opravdu to má smysl, protože můžete dívat kolem sebe a vidíte ty protagonisty ne jako plochu 360, jako ploché 360 zobrazení, ale jako 3Dčko.
Jak vypadá hra Blue Effect, kterou připravil Jaroslav Stehlík společně s kolegy, hádám?
Samozřejmě. Blue Effect se dělal ve společnosti Diver Labs, já jsem byl vlastně jejím hlavním a skoro jediným programátorem A vlastně je to sci-fi střílečka, poměrně dost hororová. Je to docela zábavný, si myslím, je to, že když jsme dělali první prototyp, který vzniknul na 24-hodinovém game jamu, tak mi to opravdu v noci nahánělo hrůzu, když jsem to hrál v absolutním tichu a v absolutní noci a opravdu jsem z toho jako měl potom noční můry, takže to byla známka, že to asi je, že to je dobrý asi jako první hororový filmy, který mi naháněly noční můry, tak když vaše vlastní hra vám nažene noční můru, tak je to super.
Povedlo se jim to, protože my jsme loni ještě pořádali mistrovství České republiky v hraní her ve virtuální realitě. Ty kvalifikace probíhaly v jednotlivých hernách a my jsme nejdřív zvažovali, jestli tam dáme titul Blue Effect nebo Space Fire Trainer. A tak jsme to konzultovali s hernama a ta hra byla tak realistická, že se jí báli lidi hrát. Ale samozřejmě svůj oblíbence si našla i v našich řadách, já mám velmi rád, ale není to úplně pro děti a opravdu je to hororová hra.
Další, co je z vaší dílny, je virtuální realita, která ohýbá vesmír a to takovým způsobem, že se tam objevují české hrady, třeba Okoř.
Přesně tak.
Jak tohle popsat pro někoho, kdo to zatím neviděl?
No, to je pro mě docela otázka, jakoby docela zajímavý oříšek, protože to je vlastně naprosto nezávislý projekt, který já dělám jakoby si jako takovej volný projekt jen tak ze srandy v rámci svojí firmy, že z těch zakázek komerčních to vlastně jakoby investuju do toho svého projektu. A je to o tom, že vy jste cestovatel v čase, který se vlastně procestuje galaxií až k naší planetě. Na té naší planetě samozřejmě narazí na Českou republiku, protože ta je prostě vidět prostě z vesmíru. A tam prostě první místo, kam se může dostat, je právě hrad Okoř. A ten důvod, proč mám právě tuto zříceninu, je to, že na svoje narozeniny s kamarády se mi podařilo vlastně na 3D skenovat tento hrad. To znamená, že máme jakoby opravdu jedna ku jedný reprezentaci aktuální zříceniny Okoři kompletně celou, což si myslím, že samo o sobě je dost zajímavý, ale tady je zajímavý hlavně to, že si ji můžete celou projít, takže mít svůj vlastní hrad, by se dalo říct. Můžete si tam volit právě čas, to znamená, že si můžete měnit mezi dnem a nocí, možná, že budeme měnit i jakoby jednotlivý léto, podzim, zima, ale jinak principiálně, co bych chtěl udělat, je, že bych chtěl mít třeba 5-6 hradů, řekněme, a na každém hradě mít nějakou jakoby záhadu, kterou ten člověk musí vyřešit, něco jako detektivka. Takže by to byla vlastně detektivka, kdy vy nás navštívíte ten hrad, jak je v současnosti, a takovým speciálním zařízením se díváte do minulosti, kde vlastně sledujete ty jednotlivé postavy, které spolu komunikují a většinou tam dojde k nějaký, že jo, tý tragický smrti a vy vlastně zjišťujete, proč ten člověk zemřel, za jakých podmínek a tak dále, co věděl, co neměl. Takže, ale je to hodně volný projekt a výhoda je, že si na tom můžu zkoušet úplně jako nejnovější technologie, bez toho aniž bych se musel bát, že to nikdy nedokončím, a což se samozřejmě může stát, ale jako je to pro mě takový hodně velký relax, takže to je asi na tom nejdůležitější.
Mluvili jsme o detektivce, o hororovém ladění jedné VR hry, bavíme se tady o silném dojmu z toho prostoru, které zprostředkovají různé VR instalace. Bude se ve virtuální realitě dařit taky komedii? Nebo tenhle žánr zůstává zatím na okraji?
Já si myslím, že komedie určitě je něco neprobádaného a dokonce existuje vlastně program, který vám umožňuje zaznamenat si vlastně jakoby vás jako herce v té virtuální realitě a dělat tam různý skeče. Já dám prostor Kubovi.
Přesně, o tady tom se chtěl mluvit, no. Takže děkuju. To vytvořil Jindřich Skeldal, což je takový kultovní český vývojář a jmenuje se to Theater VR, kdy člověk se stane z jedním z herců a vlastně slouží to i třeba na nácvik toho divadelního představení. A vím, že tam mají takovou, nevím, kterou přesně hru, ale mají tam Shakespeara a myslím, že to taky nebude komedie.
Ale záleží na vás, jak to pojmete.
To je pravda, to je pravda.
Když jsem byl na Transylvánském filmovém festivalu v Rumunsku v Kluži, tak jsem tam nemohl vynechat příležitost jít se podívat na erotickou instalaci. Bylo to charakterizované jako soft erotická instalace. To mě samozřejmě zajímalo a kromě některých jiných jsem si ji navolil do programu v jednom časovém slotu a byl jsem z více důvodů dost zklamaný z té instalace samotné, ale zajímalo by mě v následující otázce, jakým způsobem s virtuální realitou chce pracovat nebo už pracuje erotický a pornografický průmysl.
Takže pornografický průmysl samozřejmě předehnal všechny ostatní průmysly, jak už to tak bývá, takže tady už existuje naprosto velký trh erotických videí, který jsou třeba 180 stupňový, to znamená, že se díváte vlastně jenom před sebe, ale přiznejme si, kdo by se chtěl dívat zrovna třeba na hodiny, že jo, když před sebou má nějakou ženskou, takže člověk se dívá před sebe, vidí tam všechno, co se odehrává, jako když to vidíte prostě v klasických pornofilmech, které jsou natáčený z pohledu toho hráče, teda spíš aktéra, takže point of view se tomu tak myslím, že říká. A jediný teda problém technický podle mě zatím je tam, že je to technicky velice obtížný to udělat tak, aby ty proporce působily realisticky. Oni jsou schopní to natáčet třeba stereoskopicky, to znamená, že to vidíte opravdu prostorově, což samozřejmě jako šíleným způsobem ten dojem z toho zvýší, ale problém je v tom, že ty věci jsou třeba nadpřirozeně veliký, což nemusí být vždycky úplně výhodou, ale někomu to samozřejmě může přijít zajímavý. Ale osobně nejlepší zážitek si myslím je, když máte naskenovanou 3D postavu. To znamená něco jako, já jsem skenoval ten hrad Okoř, tak podobným způsobem můžete naskenovat prostě ženu nebo chlapa a pak se na něj vlastně jakoby dívat, řekněme z úhlu, který byste se na něj dívat normálně nemohli. No. Tak jako.
Tahle odpověď obsahovala i témata, kterým se budeme věnovat dál, protože se chci ptát i na překonávání obtíží, které virtuální realita má pořád ještě před sebou. A k tomu se dostaneme v závěrečném bloku dnešního rozhovoru, poté co dohraje Curtis Harding svoji skladbu On and On. Curtis Harding vydal nové album, jmenuje se Face Your Fear, vyšlo na sklonku minulého týdne a právě z nové desky jsme si hráli v dnešním Art Café, kde se zatím bavíme hlavně o virtuální realitě. Našimi hosty jsou Jakub Stejskal a Jaroslav Stehlík. Pánové, co jsou největší problémy virtuální reality, které má ještě před sebou jejich překonávání?
Je jich určitě hodně, protože jsme v tady té éře někde na začátku a jeden z nich je například rozlišení těch displejů. V Čechách vznikl zajímavý projekt virtuální brýlí. Ano, máme český brýle pro virtuální realitu. Je to VR Engineers a ty mají téměř dvojnásobné rozlišení, ale zase mají jiné neduhy. Potom je to Field of View, to znamená to, co člověk vidí v rámci toho. Potom je to samozřejmě cena, je to...
A půjde ta cena dolů? Bude se to zlevňovat a zlevňovat a bude to uživatelsky dostupnější, takže virtuální brýle budou skutečně součástí třeba každé domácnosti časem?
V tuhle chvíli už je možnost koupit si brýle na větších serverech už v České republice za 11-12 tisíc, včetně ovladačů. To znamená, když na začátku zůstalo nějakých 28 tisíc, tak ta cena slezla o nějaká 28krát, což je výrazný. V zahraničí se ty ceny pohybují $300-$400, takže už to začíná být i pro letošní Vánoce podobně pro hodně domácností dostupný. A co je hodně zajímavý, takže Facebook vydal, nebo Zuckerberg vydal nový brýle Oculus Go a tam nebude nutnost připojit jak počítače, nebude tam potřeba výkonný stroj, který dneska byl potřeba, protože když si koupíte brýle za 12 tisíc a k tomu musíte mít počítač za 35 minimálně nebo za 30 minimálně, tak se to prodraží.
A uvnitř těch virtuálních instalací z té kreativní stránky, co jsou největší otevřené otázky?
Osobně si myslím, že tam další problém je vlastně ty technické znalosti. Jelikož největší problém virtuální reality spočívá v tom, že všechno musí běžet v reálném čase. Reálný čas je to, že to musí běžet 90 snímků za sekundu a ideálně jako simulace. To znamená, že pak, že to není předem nahraný video, který je prostě 360 stupňový, tak to vyžaduje hrozně moc technických znalostí, abyste věděli, jak týhletý rychlosti docílit v rámci možností nějakého hardwareu. Takže podle mě je to zatím strašně, strašně technicky náročný obor, což mě teda hrozně baví, ale chápu, že pro spousty lidí to může být opravdu velikánský vlastně takovej showstopper.
A mně se teda zdálo u několika instalací, se kterými mám zkušenost, že velkou otázkou je střih. Protože pokud jsem v nějakém prostoru, který mě obklopuje kolem dokola, já mám pocit, že ovládám to dění podle toho, kam se dívám a s čím interaguju a podobně, tak pak přijde někdo, střihne do jiného prostoru, jsem někde jinde, vůbec neovládám to, o co šlo, čili střih, se kterým film pracuje zcela samozřejmě, najednou ve virtuální realitě je dost otevřená otázka.
Hodně bavila reklama, kterou natočil Brains VR pro Škodovku, to je opět novej výstup a to je vlastně konec 1890 nebo nějaký takovýhle rok a je to točený na Hradčanském náměstí před Pražským hradem a je to právě tam je ten problém toho střihu, protože je to 360-kový video, takže celý to musí jít na jednu klapku a je to úplně nový rozměr produkce na místě, kdy vlastně na scéně neexistují místa, kde by člověk je nezabíral, takže všechno se vlastně musí zamaskovat a potom samozřejmě i postprodukce, kdy je to natáčený, třeba pokud je tam nějaký pojezd a tady byl pojezd asi 800 metrů, tak člověk musí mít nějaký vozík a ten vozík se pak potom v postprodukci nahradil tím automobilem, takže člověk se rozlíší a všechno kolem ní probíhá.
A závěrečná otázka, zasáhnou Češi do budoucnosti virtuální reality nějak výrazně podle vás? Jsme malá země, i možná technické nebo kreativní kapacity jsou omezené, ale asociace určitě chce usilovat o to, aby o nás bylo nějakým způsobem slyšet. Je to reálné?
Určitě.
Souhlasím, jsou tady čelická v ohni, kterým věříme.
Dobře, tak to je pozitivní výhled pro českou virtuální realitu do budoucnosti. Do studia ho přinesli Jakub Stejskal a Jaroslav Stehlík. Děkuji vám.